je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović počeo konsultacije o mandataru za sastav nove vlade. Više od 700.000 ukrajinske djece odvedeno u Rusiju, navodi Moskva. Evropska komisija usvojila nove smjernice za odgovor na klimatske promjene. Cijene nafte porasle petu sedmicu za redom. A predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen govorila u ponedjeljak 31. jula na zajedničkoj konferenciji za medije u Manili sa filipinskim predsjednikom Ferdinando Marcosom mlađim. Globalni geopolitički pejzaž se mijenja, nestalnije i prijeteći autoritarni lideri pokazuju da su spremni da ispune svoje prijetnje. Rat koji je Rusija pokrenula u Ukrajini zatresao je temelje međunarodnog poretka. To je u suprotnosti sa poveljom Ujedinjenih nacija i osnovnim načelima međunarodnog prava kao što su teritorijalni integritet i suverenitet. I zato Evropa podržava hrabru borbu Ukrajine protiv agresora, jer se nezakonita upotreba sile ne može tolerisati ni u Ukrajini, ni u Indo-Pacifiku. Sigurnost u Evropi i sigurnost u Indo-Pacifiku su neodvojive. Security in Europe and security in the Indo-Pacific is indivisible. Rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za medije u Manili na Filipinima. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta LGBT zajednica kaže o posjeti predsjednika Ugande Srbiji. Bojan Lazić iz nevladine organizacije Da se zna.
Stanje LGBT plus prava u Srbiji se rapidno pogoršava, sve je teže, a sa ovom posjetom predsjednika Ugande i uopšte nereagovanjem je apsolutno poruka naše vlasti LGBT zajednici u Srbiji da im LGBT plus prava nisu bitna.
Kao i šta ljubitelji Dine Merlina kažu na pozive desničara da mu se zabrani ulazak u Srbiju.
Politiku i rat ostavljamo, znači, za strane, šta je bilo u prošlosti, bilo je.
On je meni vrstan umetnik, obožavam ga, tako da ja ga gledam kao umetnika i to je to.
A ove godine jedini iz Evrope koji je ušao u kuću slavnih u Americi je Isak Džanić iz Srebrenice, majstor kung fua. Otišao je da se upiše, a onda se vratio svojoj kući u selo Budak kod Srebrenice.
Ono je kuća slavna, ali ovo je za mene i moja kuća slavna. Volim ovo i volim ovo da živim, volim Srebrenicu, volim naš kraj ova. Živim od svojih poljoprivredi, imam 240 maraka svoje kao nešto kao penzije.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok predsjednik Srbije najavljuje da će uskoro biti organizovana državna posjeta u Ugandi, LGBT aktivisti ocjenjuju da je nedopustivo ćutanje zvaničnog Beograda o represiji koju pripadnici seksualnih manjina trpe u toj afričkoj zemlji. O tome najviši srpski zvaničnici nisu rekli ni reč tokom nedavne posjete predsjednika Ugande Yoverira Musavenija Beogradu. Dušan Komarčević ima više detalja.
Kada su pitanje ljudska prava, ne može se voditi politika na mešanje. Dakle, Srbija je obavezana međunarodnim standardima ljudskih prava i ona kao članica Ujedinjenih nacija uvijek mora da se tiče kada se ista ljudska prava krše u nekoj drugoj zemlji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Goran Miletić ispred nevladine organizacije Civil Rights Defenders. Ta organizacija je zajedno sa još desetak drugih u saopštenju osudila posjetu predsjednika Ugande Yoverija Musevenija Beogradu, koji se u nedjelju sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Narodne skupštine Vladimirom Orlićem. Dva mjeseca ranije predsjednik Ugande potpisao je zakon kojim se istopolni seksualni odnosi u toj zemlji kažnjavaju smrtnom kaznom, a takozvano promovisanje homoseksualnosti zatvorom do 20 godina. Na konferenciji za medije nakon sastanka sa predsjednikom Ugande, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Museveniju što Uganda podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, referišući na to da je Uganda među državama sveta koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Vučić je dodao i da je od Musevenija dobio poziv da prisustvuje kongresu pokreta nesvrstanih koji će 2024. biti održan u Kampali, glavnom gradu Ugande. Najavio je da će pre kraja avgusta delegacija iz Srbije, predvođena najmanje jednim ministrom, posetiti Ugandu gde će sa zvaničnicima te zemlje razgovarati o unapređenju saradnje u sferi poljoprivrede, ali i odbrane. Pitanje je, međutim, da li bi u tu posetu mogla da ode premijerka Srbije Ana Brnabić kao javno deklarisana lezbejka, kaže Bojan Lazić iz Beogradskog udruženja Da se zna, koje štiti prava LGBT osoba u Srbiji.
Kako bi bila dočekana i kako bi bila podržana od strane predsjednika koji svoje građane i građanke ubija.
Kako navodi međunarodna organizacija Human Rights Watch, LGBT osobe u Ugandi suočavale su se sa nasiljem i diskriminacijom i pre donošenja anti-LGBT zakona. U izveštajima ove međunarodne organizacije iz prethodnih godina navodi se da su ljudi suočeni sa značajnim porastom proizvoljnih hapšenja, zlostavljanja od strane policije, iznude, gubitka posla, diskriminatornih deložacija od strane stanodavaca i smanjenog pristupa zdravstvenim uslugama zbog njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Zabeleženi su i brojni slučajevi zlostavljanja LGBT plus osoba od strane pripadnika policije Ugande. Iako je čitav aspekt posete predsjednika Ugande Srbiji bio ekonomski, Bojan Lazić naglašava da ljudska prava ne smiju da budu u drugom planu.
Činjenica da ćemo mi sarađivati, dakle budući da će predsjednik Vučić sljedeće godine posjetiti Ugandu je znak da ovoj vlasti nisu bitna LGBT plus prava i da im nije bitno to što se u Ugandi ubijaju građani i građanke koji su drugačije seksualne orijentacije.
Goran Miletić iz Civil Rights Defenders ocenjuje da je poseta predsjednika Ugande prilično skandalozna i da dolazi u trenutku kada svet sa neodobravanjem gleda na ono što je predsjednik Ugande uradio u svojoj zemlji.
Ono što se dešava sa posetom Srbije, dakle da mu se ipak otvaraju vrata da se pokaže na međunarodnoj sceni da Uganda i pored svega može sarađivati sa nekim zemljama.
Dva dana nakon što je Srbiju posjetio predsjednik Ugande u Beograd, 1. avgusta dolazi ministar turizma Saudijske Arabije, još jedne zemlje u kojoj je homoseksualnost ilegalna i kažnjiva zakonom. Ahmed bin Akila El Hatiba sastaće se, kako je najavljeno, sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Inače, Uganda i Saudijska Arabija nisu jedine zemlje koje krše prava LGBT plus osoba, a sa kojima Srbija ima dobre odnose. Međunarodne organizacije godinama ukazuju na težak položaj seksualnih manjina u Rusiji, zemlji sa kojom zvanični Beograd ima tesne ekonomske i političke veze. Rusija je 2013. usvojila zakon koji zabranjuje širenje takozvane homoseksualne propagande među maloletnicima. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, taj anti-LGBT zakon je pooštren i odnosi se i na punoletne građane, a cenzurišu se filmovi, TV emisije i knjige sa LGBT temama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ukrajina je izvijestila o žestokim borbama na sjeveroistoku zemlje dok Rusija optužuje Kijev za napad dronovima na Moskvu. Ruska grupa plaćenika Wagner započela je sa obukom mehanizovanih jedinica bjeloruske vojske. Cijene nafte u porastu petu sedmicu za redom. Više o vijestima iz svijeta, Alen Bajramović.
Visoki ukrajinski zvaničnik izvijestio je o teškim borbama na sjeveroistoku zemlje u nedjelju, u kojima su snage Kijeva održale svoje linije i ostvarile dobitke u nekim područjima. Ruska vojska je navela da je zaustavila ukrajinske snage na sjeveroistoku. Također su rekli da su oborili tri ukrajinska drona koja su pokušala da napadnu Moskvu i oštetila višespratnicu za koju je rečeno da se u njoj nalaze vladine kancelarije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je nedjelju kao dobar dan, moćan dan na frontu, posebno u blizini Bahmuta gdje ukrajinske snage kažu da vraćaju teritoriju koju su izgubili nakon što su ruske snage zauzele grad u maju. Ukrajina nije direktno preuzela odgovornost za napade dronovima, ali je Zelenski rekao da se rat postepeno vraća na teritoriju Rusije, u njene simbolične centre. Ruske snage izvele su najnoviji u nizu noćnih zračnih napada, pogodivši, kako su zvaničnici rekli, nestambenu zgradu u gradu Harkivu na sjeveroistoku zemlje. Napad je izazvao požar, ali nema izvještaja o žrtvama. Ruska grupa plaćenika Wagner započela je s obukom mehaniziranih jedinica bjeloruske vojske, objavilo je jučer Ministarstvo odbrane Bjelorusije. Iz ministarstva su naveli da se provodi obuka za organiziranje odjeljenja vodova i četa, uzimajući u obzir iskustvo stručnjaka, to jeste Wagnera. Hiljade plaćenika Wagnera stigle su u Bjelorusiju nakon kratkotrajne pobune te grupe u Rusiji. Wagner trupe odigrale su ključnu ulogu u ruskoj invaziji na Ukrajinu, pomažući u zauzimanju glavnih dijelova grada Bahmuta nakon gotovo 10 mjeseci intenzivnih borbi. Wagner je ruska privatna vojna firma i njeni pripadnici učestvuju u kopnenim operacijama u Siriji, Africi i u ratu sa Ukrajinom, a sumnjiče se za počinjenje brojnih ratnih zločina. Prema podacima posmatračke grupe Bjeloruski Gajun, od 11. jula u Bjelorusiju je već stiglo 13 kamiona s opremom koja bi mogla pripadati plaćenicima Wagnera. Europska komisija usvojila je set novih smjernica kako bi pomogla članicama Europske unije da se prilagode klimatskim promjenama i bolje pripreme za njene sve veće posljedice. Potpredsjednik Komisije za europski zeleni dogovor Frans Timmermans izjavio je da će ove smjernice pomoći svim zemljama EU, regionima i lokalnim upravama da planiraju efikasne mjere adaptacije da bi se zaštitili građani, preduzeća, gradovi i priroda od utjecaja klimatskih promjena.
Vremenski događaj koje mnogi Evropljani doživljavaju ovih dana postaće još ekstremniji i češći ako se klimatske promjene nekontrolisano nastave. Oni su bolni podsjetnik da je potrebno ubrzati aktivnosti ublažavanja i prilagođavanja,
kazao je Timmermans. U saopštenju Europske komisije navodi se da su utjecaji nekontrolisanih klimatskih promjena dobro poznati i već uzimaju veliki danak, od ekstremnih toplotnih talasa i razarajućih suša do smrtonosnih šumskih požara i erozije obala zbog podizanja nivoa mora. Smjernice Europske komisije treba da pomognu državama da ažuriraju i primjene sveobuhvatne nacionalne strategije, planove i politike prilagođavanja u skladu sa Europskim klimatskim zakonom i strategijom za prilagođavanje klimatskim promjenama.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Državni udar u Nigeru su osudili njegovi susjedi i međunarodni partneri koji su odbili da priznaju nove lidere i zahtevaju da se demokratski izabran predsjednik Mohamed Bazoum vrati na vlast. Dok vojna hunta u Nigeru ne pokazuje znakove povlačenja usred sve većeg međunarodnog pritiska, mnogi se plaše da bi puč mogao dodatno da destabilizuje siromašni zapad Afrike, opterećen nasiljem militanata i državnim udarima, a u kojem Rusija nastoji da poveća uticaj, pišu svjetski mediji. Hiljade pristalica hunte, koja je preuzela Niger državnim udarom, marširalo je 30. jula ulicama glavnog grada Niameja, mašući ruskim zastavama, skandirajući ime ruskog predsjednika i oštro osuđujući bivšu kolonijalnu silu Francusku, javio je Associated Press. Ruska plaćenička grupa Wagner već deluje u susjednom Maliju, a ruski predsjednik Vladimir Putin nastoji da proširi uticaj svoje zemlje u regionu. Međutim, naglašava AP, još nije jasno hoće li se novi čelnici hunte okrenuti ka Moskvi ili će se držati zapadnih partnera Nigera. Sjedinjene Američke Države su zapretile obustavom ekonomske podrške Nigeru, dok je Evropska unija najavila suspenziju budžetske podrške i bezbednosne pomoći. Lideri iz Zapadne Afrike fokusirani su na načine da vrate predsjednika Nigera, koji je svrgnut kada je general Abdurrahman Chiani proglašen novim šefom države, piše Guardian, ističući da su vojni udar u Nigeru osudili njegovi susjedi i međunarodni partneri. Nigersku vladu mnogi u međunarodnoj zajednici vide kao bedem protiv islamističke militantnosti u ogromnom sušnom regionu opterećenom bezbednosnim izazovima, navodi Guardian, dodajući da su francuske i trupe Ujedinjenih nacija posljednjih godina bile prisiljene da se povuku iz susjednog Malija, ali da Francuska i dalje ima 1,5 vojnika u Nigeru. Niger je bio posljednji veliki partner zapadnih zemalja u borbi protiv ekstremizma u regionu, gdje su aktivne različite islamističke ekstremističke grupe, ukazuje Time. Posmatrači kažu da je Sahel postao jedan od najopasnijih regiona na svetu zbog ekstremizma. Zapadna Afrika je u prvih 6 mjeseci ove godine zabeležila preko 1800 ekstremističkih napada s gotovo 4600 smrtnih slučajeva, rekao je visoki regionalni zvaničnik. Vojno preuzimanje vlasti u Nigeru srušilo je posljednju dominu u grupi afričkih zemalja, od Gvineje na zapadu do Sudana na istoku, koje sada kontrolišu hunte koje su došle na vlast pučem, ukazuje New York Times. Puč u Nigeru je odjeknuo daleko izvan granica prostrane i osiromašene zemlje, dok su afrički lideri oglasili uzbunu zbog posljednjeg udarca demokratiji na kontinentu, gdje teško stečeni napredak izmiče kontroli. Ističe listi dodaje da bi događaji također mogli uticati na dinamiku u regionu, koji je opterećen nasiljem militanata, siromaštvom i državnim udarima. Nasilje pobunjenika se proširilo pod vojnim huntama, ubrzavajući spiralu nestabilnosti, ukazuje New York Times, dodajući da su se u Burkini Faso napadi koji su nekada bili ograničeni na sever zemlje posljednjih mjeseci približili glavnom gradu, dok je u Maliju, gdje je vojska zamenila 5000 francuskih vojnika s oko 1000 Wagnerovih plaćenika, broj civilnih žrtava porastao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zakon o civilnim žrtvama rata u Hrvatskoj donesen je tek prije 2 godine, a zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u ratu prije 7 godina. Nevladine organizacije upozoravaju da postoje brojne prepreke koje usporavaju žrtve rata da dobiju pravo na ostvarivanje zakona. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako se na donošenje zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata čekalo 30 godina od njegovog početka i 25 godina od njegovog završetka, još uvijek su procedure za rješavanje zahtjeva prespore, a postupak se produljuje traženjem dodatne dokumentacije i iskaza svjedoka, što je s obzirom na protok vremena često vrlo teško ostvariti. Stradalnicima priznavanje njihovih prava otežava i nepriznavanje medicinske i druge dokumentacije izdane od nadležnih tijela susjednih i drugih zemalja. To su primjedbe koje su uz 2 godine provedbe tog zakona iznijele na konferenciji za novinare u Zagrebu nevladine udruge Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta i Centar za žene žrtve rata ROSA. Također, nevladine udruge upozoravaju da se primjerice Srbima izbjeglim u vojno-redarstvo reakcije Oluja iz Hrvatske, koji traže priznanje statusa temeljem ovog zakona, zahtjevi odbijaju temeljem članka 5 zakona, koji kaže kako to pravo ne mogu ostvariti pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih ili paravojnih formacija u agresiji na Hrvatsku, ni članovi njihovih obitelji, a da se odbijenica ne temelji ni na kakvim dokazima ili službenoj dokumentaciji. Božica Ciboci iz dokumente iznijela je slučaj srpske obitelji nedaleko od Točca u Lici, starice i njena 2 sina ubijenih u Oluji.
Jedan od njih je bio invalid bez ruku, dakle nije ni mogao sudjelovati u bilo kakvim vojnim akcijama, a njegovog brata, on je mobiliziran bio da makar u kuhinji nešto radi. Da bi na kraju oni nažalost u Oluji svo troje bili ubijeni. I tu postoji kćer i sestra te obitelji koja naprosto po ovome zakonu nema pravo ostvariti nikakvu naknadu.
Procjena je da je svega 10 do 13% žrtava seksualnog nasilja i silovanja u ratu u Hrvatskoj prijavilo svoj slučaj, kazala je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA. Žrtve su često neinformirane, pogotovo nisu pravno informirane, čekaju da im se neko obrati umjesto da same pokrenu postupak, sve su starije dobi i zato je potrebna zajednička akcija, poručila je.
Bez, znači, informiranja, a i sustavnog i zajedničkog djelovanja svih nadležnih institucija, nije moguće poseći tu razinu pravde i ojačati mogućnost niti procesuiranja počinitelja u krajnjoj liniji i niti moguće ostvariti cilj da se od stigme silovanih preko zaboravljenih u društvu, ojačanom psihosocijalnom i novo uvedenom materijalnom pomoći ponovno stekne osjećaj pripadanja zaštite i vjere u sustav.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o skupim lijekovima, terapijama i operacijama nedostupnim brojnim pacijentima u Bosni i Hercegovini. Dok novcem od doprinosa umjesto u Fond solidarnosti i zavode nadležni u vlasti pumpaju ili krpe budžet, pacijenti s teškim i rijetkim bolestima mole za pomoć na ulici, traže svoja prava, redovno izdvajaju za zdravstveno osiguranje, terapije ili dugo čekaju ili nikad ne dobiju. Predsjednica udruženja Mijelom u BiH Amira Mrđanović.
Ja sam završila svoju bitku i svoju priču sa mijelomom jer moj je muž izgubio bitku sa mijelomom. Ali ja uvijek tvrdim da on nije izgubio bitku sa mijelomom i sa birokratijom.
Kako je zbog nemara nadležnih, nedovoljnih izdvajanja i nagomilanih lista čekanja brojnim pacijentima ugrožen život. Onkolog Maja Banjin.
Odlaganje početka bilo kog od vidova onkološke terapije utiče na ukupno preživljavanje pacijenta.
Sistem je zakazao, postoji li izlaz iz krize dok za pacijente koji i dalje čekaju ne bude kasno. Gošća emisije direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH Vlatka Martinović.
Trenutno 13 pacijenata su kandidati za traženje lijeka. Sam lijek košta 500.000 maraka na godišnjoj razini za jednog pacijenta i s ovim sredstvima koji su odobreni imamo znači sredstva za 4 pacijenta.
Emisiju gledajte od subote 29. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Nakon što su u dva dana rasprodate karte za dva koncerta Dine Merlina u novembru u Beogradu, pojedine desničarske organizacije pozvale su da mu se zabrani ulazak u Srbiju. Kako prenosi Mila Đurđević, pokrenuta je online peticija protiv dolaska ovog muzičara iz Bosne i Hercegovine u Srbiju.
Ja pokušavam već 10 dana da dođem do karata, tako da sam morala lično da dođem. Idemo, znači nas 10, tako da jedva smo čekali.
Ljubitelji bosansko-hercegovačkog muzičara Dina Merlina u Beogradu su na prodajnim mestima čekali satima kako bi kupili karte za njegov koncert u novembru. Prvi je rasprodat 12 sati nakon što su karte puštene u prodaju, a zatim i drugi. Uporedo sa informacijom o rasprodatim koncertima, pojedine desničarske organizacije na Telegram kanalima pozvale su na zabranu ulaska Dina Merlina u Srbiju. Pokrenuta je i online peticija koju je od 27. jula do emitovanja ovog priloga potpisalo 18.600 ljudi. Kao razlog za zabranu pominju se navodne izjave Dina Merlina protiv Srba tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije. Bosansko-hercegovački muzičar je u više navrata opovrgao mnoge od navode izjava koje su mu se pripisivale. Kako pozive za zabranu komentarišu ljubitelji Dina Merlina. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa Anom Lozanov i Ivanom Veljković, dok su čekale u redu da kupe karte za koncert.
Politiku i rat ostavljamo znači sa strane. Šta je bilo u prošlosti, bilo je.
Takva je politika, znači ne mešam se, on je meni vrstan umetnik, obožavam ga, tako da ja ga gledam po umetnika i to je to.
Petar Janjatović, muzički kritičar i autor Exiu Rock enciklopedije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da ga pozivi za zabranu koncerta Dina Merlina ne iznenađuju, jer je, kako je rekao, teret iz 90-ih i dalje prisutan, a ljudi podložni propagandi.
Toliko i dalje živimo, toliko u okruženju mržnje i nezaboravljanja, a kad kažem nezaboravljanja, mislim upravo na to kako ljudi podležu propagandi. Dakle, kao što smo bili ljuti kada je gradonačelnik Pule zabranio koncert Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe, tako sam ljuti kad se ovakve stvari dešavaju. Ovdje pričamo u krajnjoj liniji o jednom ozbiljnom teretu i prtljagu iz tih 90-ih godina koga bi zaista morali svi da se oslobode. Ako postoji interesovanje, ako čovjek ne širi mržnju, neka svira, neka peva gdje god hoće. Nešto što je kultura, nešto što je muzika, ne sme da ima nikakve granice.
Pozivima za zabranu ulaska Dina Merlina u Srbiju i njegovih koncerata praktično se ponovio scenario iz 2015. kada je Merlin posljednji put gostovao u Beogradu i 2011. uoči prvog nastupa u Srbiji nakon rata. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao prestim Dina Merlina sa pitanjima da prokomentarišu pozive za zabranu njegovih koncerata, ali do emitovanja ovog priloga odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
A u narednim minutima ćemo govoriti malo o fenomenu lutke Barbie koja se na globalnu scenu vratila nedavnim istoimenim filmom. Prilog Ive Gajić.
Barbie Mania se 28. jula priključio i Muzej Jugoslavije, kada je na tri dana izložio lutku sa likom folk pevačice Fahrete Jahić, poznatije kao Lepa Brena. Ova lutka je nastala po uzoru na popularne Barbie lutke američke fabrike igračaka Mattel, pojasnio je menadžer za odnose sa javnošću Muzeja Jugoslavije Miloš Ristović.
Odlučili smo da izložimo Barbiku da bismo ispratili film o Barbiki, koji je trenutno u bioskopima. Tako da smo se vodili za trendom. Lutka je proizvedena 1990. godine. Ogroman uspeh je postigla. Kostim njen je rađen kao replika iz filma Hajde da se volimo, ove škotske sa šarama. Devojčice s širom Jugoslavije su želile da imaju lutku i pomalo je baš bilo velika, da.
Bila je izložena u okviru postavke Muzejska laboratorija. Iako još uvek nije deo stalne postavke muzeja, očekuje se da će se to uskoro promeniti. Naredna tema koju kustosi ovog muzeja pripremaju tiče se detinjstva, u okviru koje će biti izložena i lutka Lepa Brena.
Svakako je ona bila simbol jedne države koje više nema, pop fenomen, odnosno fenomen popularne kulture, i zaista najveća zvezda, odnosno pandan takozvanom Hollywoodu istog perioda, prosto zato što je ona prva sa ovih prostora koja je imala film, koja je imala lutku, koja je imala visoko budžetne spotove, tako da se svakako uklapa u taj fenomen 20. veka i da kažemo i kraj Jugoslavije, nažalost.
Jedna od prvih koja je videla izloženu lutku bila je Nataša Romoda iz Subotice. Kako je rekla, nije očekivala da će naići na nju.
Mislim, ja nisam baš bila rođena kad je sve to počelo, ali vremenom sam naučila i život, kroz život me prati Lepa Brena, što bi rekli. Ona i dalje jako velika ličnost i veliki uticaj ima, mislim, prvenstveno na žene, pa onda verujem i na mušku populaciju.
Iako ona nije imala ovu lutku u svojoj kolekciji, jedna osoba u njenoj porodici jeste.
Ja nisam imala, ali moja baba ima onaj zaluđenik, kao fan zaluđenik Lepe Brene, tako da definitivno baba ima, ali to isto tako u staklenom zvonu, to se ne sme dirati.
Kako je rekla, Lepa Brena imala dosta uticaja na osnaživanje žena u Jugoslaviji. Sa tim se složio i student Andrija Velimirović iz Beograda.
Mislim da je mogla i tad da utiče, kao i sad, na izgled, samopouzdanje i bilo kakvu tu snagu koju žene promovišu.
On se ipak iznenadio što je u Muzeju Jugoslavije video lutku Lepe Brene, ali je istakao da ona jeste obeležila period postojanja ove države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Isak Đanić ima 62 godine i majstor je kung fua. Živi u selu Budak kod Srebrenice i ovih dana je u Hjustonu. Pošto je postao član Američke kuće slavnih u borilačkim vještinama, Đanić je majstor 7. dana u kung fu. On je selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine u tom sportu, prvi je Bosanac koji je nominovan za ovako veliko priznanje koje dobijaju samo rijetki majstori borilačkih vještina. Njegovu priču donosi Sadik Salimović.
Isak je prvi Bosanac koji je prije 6 dana kao majstor kung fua ušao u Američku kuću slavnih.
Imam, znači, 62 godine, 22. sam ušao u kuću slavnih, ujedno sam dobitnik nagrade majstor godine u kuće slavnih.
Članovi Međunarodnog saveza borilačkih vještina iz više od 120 zemalja svijeta predložili su Isaka Đanića za ovogodišnjeg dobitnika najvišeg priznanja u ovom sportu.
Iz Bosne i Hercegovine sam ja jedini koji je prošao u kuću slavnih Amerike. Tako da ove godine sam bio jedini iz Europe, znači ušao u kuću slavne i bilo je više puta, znači više ljudi, ali ove godine sam samo ja.
Poslije boravka u kući slavnih u Sjedinjenim Državama, Isak se prije 2 dana vratio u svoje selo Budak, kako kaže, u vlastitu kuću slavnih i čuva ovce i bavi se poljoprivredom.
Pa da, normalno, prekjuče sam došao, znači, iz Amerike, normalno juče, čim sam došao, uveče, čim sam došao, normalno, poželio sam vidim moje ovce, koze, ono, ovo je za mene isto, što kaže, ono, jest kuća slavna, ali ovo je za mene moja kuća slavna i jednostavno volim ovo i volim ovo da živim, volim Srebrenicu, volim naš kraj ovaj i ne mogu odavde nigdje dalje. Ali ja, evo, vidite kako živim od svojih, znači, poljoprivrede, imam 204 smaraka, svoje kao nešto kao penzice, to je sve što imam. Znači. Jednostavno si imam maloj bašce, tako meni i supriga smo, ja i oni smo sami i nama je to dovoljno. Ono.
Isak se ovim sportom bavi već 40 godina. Svoje iskustvo Isak prenosi na mlade iz Potočara i Srebrenice u klubu koji je osnovao prije 6 godina. Iako takmičari njegovog kluba osvajaju medalje, klub ove godine nije dobio ni marke iz opštinskog budžeta.
Imamo negdje oko 60 članova aktivnih, znači sad članova, bilo je preko 100. Uvijek klub osvoji, ako imaju pehare, osvoji prvo, drugo mjesto. Jedno imamo, znači od 15 pehara treće mjesto, to je u Beogradu, na Beogradskom ratniku, ono sve prvo i drugo mjesto.
Isak je pozvan da i iduće godine ide u Houston, ali neće moći ići.
Imam otvoren, znači, poziv od predsjednika i članova. Tako da sam, jednostavno sam kao ja nemam novaca, da ne znam, oni su meni pozvali da ja jednostavno održim seminar budućim majstorima i jednostavno u Americi da budem, jer sam ja i njihov ujedno i član te borilačke vještine Amerike, dobitnik priznanja, majstor godine kuće Sani.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Zdravo, zdravo i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Atić, a sa mnom je ovaj put zavirila i kolegica Una Čilić. Zajedno smo ušli u istraživanje vještačke inteligencije, opravdanih i neopravdanih strahova, etike, opasnosti i svih pitanja koja potiču na razmišljanje, kao i naravno njene dobre strane. Šta bio ovo? Oasis? E, nije. Tu je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno, jel da? Lako nas je prevariti. Zašto o AI moramo znati više kako ne bi manipulisala nama? Kakve su opasnosti? Kako nas može obmanjivati? Koji su načini prepoznavanja i borbe protiv neistine? Kako bi mogla biti mračnija strana AI zbog etičkih dilema i mogućih zloupotreba? Mogu li pratiti zakoni? Može li zamijeniti čovjeka? Više od 2/3 Amerikanaca zabrinuto je zbog negativnih efekata, a 61% vjeruje da bi to moglo ugroziti civilizaciju, pokazuje Reuters Ipsos istraživanje. Uznemirenost se širi jer je OpenAI, ChatGPT, postala najbrže rastuća aplikacija svih vremena. OpenAI započeo utrku, a Microsoft i Google nadmeću se da nadmaše jedni druge. Anketar u Ipsosu Clifford Young kaže da su posebno pitali o egzistencijalnoj prirodi čovečanstva i hoće li AI uticati na to. I 61% Amerikanaca misli da hoće. I očito moramo to staviti u kontekst. Amerikanci su se nagledali mnogo naučne fantastike i kako se to odvija. A ja sam u međuvremenu popričala malo sa AI, baš je pokupila svu pamet svijeta. Bukvalno je kupi. Pitala sam je neke stvari u vezi sa zloupotrebom. Naprimjer, rekla mi ako se razbije kao oružje i padne u krive ruke, može doći do ozbiljnih sigurnosnih prijetnji. E čuj, pa prave informacije u krivim rukama su uvijek problem. Evo kako razmišlja o AI moja kolegica Aida Đugum.
Ja znam kad se udomaćio internet kod nas. Znači, iako je bio 21. vijek, ljudi su govorili, to je đavoljska stvar. Znači, uvijek imamo predrasude, ali s dobrom kontrolom, umjerenošću u korištenju i onom kako da znamo kako treba koristiti nešto, možemo imati dobrobiti od toga, jer sve ima i dobru i lošu stranu.
Ne treba u principu kontrolisati vještačku inteligenciju, nego treba i kontrolisati ljudsku inteligenciju.
Inteligenciju, tako je. Hvala, doviđenja.
Hvala, dođite.
Doći ćemo.
A sad ću da vam ispričam kako sam napravila sljedeći intervju. Prvo sam na ChatGPT napisala otprilike napravim intervju vještačkoj inteligenciji sa stručnjakom za podcast Zaviri ispod površine koji govori o osnovama AI, upotrebi u industriji, etičkim pitanjima i mjerama koje se mogu poduzeti u etičkom smislu. Sama je dala i ime i prezime stručnjaku, sve napravila i uvodi pitanja i odgovore. I onda sam na Murph AI ubacila tekst i odabrala Charlotte i Adiena koji su ga pročitali na engleskom. A zatim sam prevod teksta ubacila na Spictor.com koji je također softver sa AI napajanjem koji pretvara tekst u audio, pa sam našla Srećka koji je to sinhronizovao. Uglavnom, ja sam se tu sita naradila, tako da su ove moje vještačke inteligencije za sirotinju. Danas nam se pridružuje profesor dr. Emil Carter, cijenjeni istraživač AI. Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
Hvala
Leila.
Vam, Leila. Zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije. Kako biste definisali AI i njene glavne komponente?
Artificial intelligence or AI,
vještačka inteligencija ili AI odnosi se na razvoj kompjuterskih sistema koji mogu da izvršavaju zadatke koji bi obično zahtijevali ljudsku inteligenciju. On uključuje različite komponente kao što su mašinsko učenje, obrada prirodnog jezika, vid računara i robotika. Mašinsko učenje, naročito, omogućava sistemima da uče iz podataka i poboljšaju svoje performanse tokom vremena bez eksplicitnog programiranja.
To je fascinantno. AI je napravila značajne korake posljednjih godina. Možete li nam dati neke primjere kako se AI koristi u različitim industrijama?
Svakako. AI transformiše brojne industrije. U zdravstvu, AI se koristi za unapređivanje dijagnostike i personalizovanje planova lečenja. U financijama, AI algoritmi se koriste za otkrivanje prevara, algoritamsko trgovanje i procjenu rizika. AI također pravi revoluciju u transportu sa razvojem autonomnih vozila, optimizacijom protoka saobraćaja i predviđanjem potreba za održavanjem. Pored toga, chatbotovi sa AI napajanjem i virtualni asistenti pospešuju korisnički servis u svim industrijama.
Te aplikacije zvuče obećavajuće, ali kako AI postaje rasprostranjenija, postoji zabrinutost zbog njenih etičkih implikacija. Možete li nam protumačiti etička razmišljanja koja prate AI?
Absolutely. Ethical considerations are crucial.
Apsolutno. Etička razmatranja su ključna kada je AI u pitanju. Jedna od značajnih briga je potencijalna pristrasnost u AI sistemima. S obzirom da ovi sistemi uče iz podataka, pristrasnosti prisutne u podacima mogu da se pojačaju, što dovodi do diskriminatornih ishoda. Od ključnog je značaja da se obezbede raznovrsni i reprezentativni skupovi podataka i da se uključe mjere pravičnosti tokom razvoja AI. Privatnost je još jedna briga. AI se često poslanja na ogromne količine podataka, pa se povlače pitanja o sigurnosti podataka i pravima na privatnost pojedinaca. Na kraju, postoje šira etička pitanja oko utjecaja AI na zapošljavanje, odgovornost i potencijal za zloupotrebu.
Thank you. Hvala vam, profesore Carter, što ste podijelili svoju stručnost i uvide o AI s nama. Bio je to prosvjetljujući razgovor.
Thank you. Hvala vama. Bilo mi je zadovoljstvo biti dio podcasta Zaviri ispod površine.
A kad sam je pitala da li ona lopov koji krade sve ove podatke s interneta i krši autorska prava, rekla mi je, nisam lopov, ja ne kradem. Te da se odgovori temelje na njenom razumijevanju teme kao jezičkog modela obučenog na različitim internetskim tekstovima, uključujući web stranice, članke, radove, forume i druge izvore informacija. Čuj, članke, radove, čije? Ali hajde, dobro da ne dižem tenzije, ne postavljam dalje teška pitanja. Mnogo se priča o tome kako će i na koji način preoblikovati svijet u kojem živimo. Može na bolje, može na gore, zavisi i od nas i od zakonske regulative. A kako su se tek uplašili oni koji su je kreirali? Znaju da su stvorili silu, ali djeluje kao da nemaju protuotrov. Evo, na primjer, Jeffrey Hinton, kojeg zovu i kumom vještačke inteligencije.
So if you're a skilled manipulator,
dakle, ako ste vješt manipulator i ove stvari će biti izuzetno vješti manipulatori, jer će naučiti svih manipulacija koje su ljudi ikada učinili. Tako da će biti puno bolji od osobe koja manipulira nama. Moći će nas izmanipulirati da radimo što god žele. Biće kao da manipuliraš dvogodišnjim djetetom. Dakle, ne moraju povlačiti poluge ili pritiskati tipke. Ideja vazdušnog jaza da će sve biti u redu neće uspjeti.
Vazdušni jaz koji pominje Hinton je sigurnosna mjera koja izoluje računar i onda on nema mogućnost da se poveže bežično ili fizički sa drugim računarom ili mrežnim uređajima. E znači, sa vještačkom inteligencijom te kontrole nema. Hinton je nedavno dao otkaz u Google poručivši da želi slobodno govoriti o rizicima ove tehnologije. Pozivamo sve laboratorije za umjetnu inteligenciju da odmah pauziraju najmanje 6 mjeseci obuku sistema vještačke inteligencije snažnije od GPT-4, piše u otvorenom pismu naučnika, eksperata raznih profila, poslovnih lidera itd. Pismo je do ovog trenutka potpisalo skoro 32.000 ljudi, ono što sam ja vidjela na internetu.
If this technology goes wrong, it can go quite wrong.
A izvršni direktor OpenAI Samuel Altman, kojeg čujete ispod mog prevoda, kaže da ako ta tehnologija krene naopako, a može, jasno poručuje da žele da rade s ladom nas pre sprečavanju da se to desi. Altman također navodi kako je jedna od najvećih zabrinutosti sposobnost ovih modela da manipulišu, uvjeravaju, pružaju neku vrstu jedan na jedan interaktivne dezinformacije. A posebno je zabrinut s obzirom na to da će sljedeće godine biti održan izbor u Americi, a modeli AI su sve bolji i bolji.
I think this is a significant area of concern.
I tako, eto, ovo je značajno područje zabrinutosti, smatra Altman, kojeg sam preuzela sa Reutersa, kao i Hintona i Younga. E, dosta crnjaka. Ipak bi vještačka inteligencija u rukama industrije, medicine, privrede, poljoprivrede mogla mnogo toga dobrog donijeti čovječanstvu. I samo što se skoro uvjerim u to, naiđe na kolegu Ermina Zategu koji vidi tu pozitivnu stranu, ali na malo drugačiji način.
Kad kliknem nešto da kupim, pojavim se onaj box kao, izvolite, dobrodošli. I znam da to nije pravi čovjek, nego da je to neki softver koji me pita šta treba i kako da mi pomogne da potrošim para. Ne, bez zezanja, prednosti su, naravno, brži rast industrije, rudarstva, svega. Međutim, kada se umjetna inteligencija spoji sa preciznom mehanikom ili nanomehanikom, onda će umjetna inteligencija moći sama da pravi svoje rudnike, svoje policije, svoje vojske i onda će to biti nemoguće iskontrolisati. Nećemo moći ko Hala isključiti ga iz struje, izvući utikač iz onog filma Odiseja u svemiru, nego će on sam skontat kako da pravi struju, iz čega da se napaja, i onda bi to lako moglo biti kraj ljudske vrste. To možda i nije loša stvar, obzirom da smo mi jedan ozbiljan, opasan virus.
Aj sad, s pozitivne strane gledam, ako se, recimo, uspije izregulisati.
Ako se uspije izregulisati, to definitivno znači apsolutnu dokonost ljudi koji neće imati obavezu da sami urade bilo šta, sve će im biti, jeli, na izvolite i spremno, što onda opet ide u negativne pravce, jer kao i razmaženo dijete koje dobije sve, onda na kraju odraste u osobu koja je disfunkcionalna i nezadovoljna i vječito smatra da zaslužuje više i uzima sve ono što dobija zdravo za gotovo, tako da ne zna uživati u tome i bude razmaženo derište ili razmaženo odraslo derište.
A ako te dobro razumijem, motaj kablove, gasi sve.
Motaj kablove, gasi sve, ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti. Dakle, tu smo gdje smo.
Razvijajmo se do kraja.
Do kraja.
Ne motam kablove, ima još mnogo toga za reći. Bez eksperata ZIP ne može, a ovog puta je za taj dio zadužena Una Čilić, koja je dosta zainteresovana za ovu temu, pa nam je tako svašta saznala. Nešto kasnije bit će razgovor i o zakonu o vještačkoj inteligenciji koji se priprema u Europskoj uniji, no prvo da vidimo gdje smo mi u svemu tome. Una je razgovarala sa Bojanom Perkovom, istraživačem u Šir fondaciji iz Beograda.
Da li ima na Zapadnom Balkanu kakvih inicijativa da se možda malo konkretnije razmišlja o nekoj regulaciji umjetne inteligencije?
Pa u Srbiji su donete nedavno te smjernice za vještačku inteligenciju, ali to su ipak samo smjernice. Dakle, jedan dosta opšti dokument koji je donela vladina radna grupa, i sad pitanje je da li će se ići sa nekom daljom regulacijom toga. Mi imamo i strategiju vještačke inteligencije u Srbiji, ali nekako treba svakako pratiti razvoj AI ekta i uopšte u kom će se to smjeru politički kretati, jer kako zemlje budu išle, kada se on konačno usvoji, a tendencije postoje da će to biti vrlo uskoro, možda ne vrlo, ali da će se desiti u nekom doglednom periodu, to će svakako biti obaveza svih država koje žele da pristupe Europskoj uniji, morat će da uslade svoje zakonodavstvo sa odredbama AI ekta.
A kako ćemo se mi uopšte boriti sa takvim stvarima u zemljama u kojima ne postoji neka velika regulacija interneta, gdje postoji nizak stepen medijske pismenosti?
Da, dakle, to su neki, da kažemo, možemo slobodno da kažemo, dubinski društveni ili core problemi određenih društava, gdje tehnologija samo predstavlja još jedan sloj, a nije nužno rešenje za to što možda se desi, i onda se upada u tu takozvanu zamku tehnosolucionizma. Sad ćemo mi da napravimo, ne znam, aplikaciju za nešto i to će rešiti problem neki koji postoji u društvu, a zapravo problemi su mnogo dublji od toga. Problemi nedostatka demokratskog potencijala, vladavine prava, da sada ne ulazimo u te floskule toliko puta izrečene, ali to je suština. Dakle, u zavisnosti od i mnogo uređenija društva, da kažemo, Srbije i Zapadnog Balkana, nekako ne znaju kako da se uhvate u koštac sa svim tim izazovima, a tek je to nezgodna situacija kada vi imate neke, da kažem, mnogo šire društvene probleme koji se nagomilavaju godinama i sa kojima se vrtite stalno zapravo u krug, i onda kako dođe novi izazov, tu je, samo se ukupljavaju zapravo ti problemi, iako se nekako konstantno rešenje, na, po mojom mišljenju, pogrešno mesto traži.
A kako ćemo ga tražiti?
Pa mislim pre svega u nekom, da kažem, možda u razvoju svesti, ali pre se možda i kod političkih elita, ne znam. To je pitanje od milion dolara, što se obično kaže, ali svakako rešenje treba da bude sistemsko, a ne neko ad hoc i, da kažem, pojedinačno kako se sad nešto pojavi, pa šta ćemo da radimo, nego jednostavno da postoji neki dugoročni ovaj proces i da prosto stvari koje su suštinskog značaja, znači poštovanje ljudskih prava, međunarodnih standarda na koje su se države obavezale, vladavina prava i uopšte razvoj i napređenje ljudskih i građanskih slobode i same, da kažemo, otpornosti društvenog sistema na neke krize i izazove, može da doprinese i tome da se onda efikasnije promišlja o nekim stvarima.
Kad ukucate u pretraživač BiH vještačka inteligencija, ima tu i naučnih konferencija, naučnih radova, ulazak AI u industriju i privredu itd., ali kad ukucate Vijeće ministara BiH usvojilo strategiju vještačkoj inteligenciji, ispod svakog sajta koji se pojavi piše, znate ono, nedostaje prekriženo, vještačka inteligencija. Uglavnom, Una nastavlja razgovor sa Bojanom koji nam demistifikuje priču o AI, edukuje nas i poziva, naravno, na kritičko razmišljanje.
Ono što se meni čini, kad god čitam o umjetnoj inteligenciji i kad god razgovaram s ljudima, jeste da nekako su ljudi podijeljeni na dvije strane. Ili su vrlo optimistični oko toga da će im AI pomoći, recimo, u njihovim poslovima i olakšati život, ili su sa druge strane paranoični da će ostati bez posla, da će AI preuzeti kontrolu i da na kraju krajeva mi ne znamo mnogo o samoj toj tehnologiji kao takvoj. Na kojoj si ti strani?
Ja sam na strani balansiranja i uopšte izbjegavanja ekstrema kada je reč o bilo kojoj tehnologiji ovog tipa, zato što sve je to na neki način proizvod različitih ideja ljudi koji žele da proguraju određene stvari u javnosti. Tu se često ne vodi baš računa o tome da svi imaju izbalansirane, jasne, konkretne informacije, nego se stvara se takozvani hype, kao eto, veštačka inteligencija će nam promijeniti živote, način na koji živimo, radimo, a niko često ne daje konkretne primere kako će se to desiti, šta to znači za običnog građanina čija deca idu u školu, koji radi neki kancelarijski posao i tome slično, već se samo to samo hajpuje i pravi se taj neki, da kažem, narativ koji je često isprazan i nema nikakve suštine, već je najviše usmerena na marketing i na promociju konkretnih rješenja i proizvoda.
Ovo moram da te pitam, obzirom da kolegica sa kojom radim podcast također pokušava da pita i samu umjetnu inteligenciju kako bi ona sebe definisala. Ali kako bi ti definisao šta je umjetna inteligencija?
Ne, neka kombinacija komputacione moći i velike količine podataka. To je određeni pojam koji možda se gleda iz naučnog aspekta, iz tehnološkog aspekta, iz tog aspekta svakodnevne primjene u određenim slučajevima i u nekim konkretnim aplikacijama, ali suština je, dakle, da se to zasniva sve na nekom mašinskom učenju i na algoritmima koji su trenirani na velikim količinama podataka da rade nešto što im je zadato ili što je definisano.
Pomenuo sam malo prije posljedice po društvu koje bi umjetna inteligencija mogla da donese. Šta ti vidiš danas kao jedno od mogućih posljedica?
Meni se čini da već sam na nekoliko mjesta to čuo, da zapravo tu dolazimo do nečega što, ako mogu kolokvijalno da kažem, presipa iz šupljeg u prazno, a opet sa druge strane ima hajpovanje toga kao da je to sad, ne znam, kakav moćni i preznajući entitet koji brzo može da izbaci odgovor ili može da uradi neki zadatak prilično jednostavno. I u tom smislu ono što razlikuje je, pored svih drugih stvari, ljudska bića od mašina, jeste ta mogućnost nekog kreativnog razmišljanja, kontekstualnog razmišljanja, logičkog povezivanja, razumevanja. Ne smemo tu ljudsku komponentu da isključimo iz rada. Nekako ta eliminacija ljudskosti i svođenje sve na neku hiperprodukciju, hiperracionalizaciju procesa, hiperefikasnost, to onako stvara malo neki pogled na svet i na društvene procese koji mogu biti vrlo problematični.
Sad u Americi je trenutno u toku, mislim, štrajk pisaca u Hollywoodu, koji između ostalog traže isto i regulaciju AI-a i da se na neki način ne koristi titulovi za pisanje potencijalno skripti. A onda sam poslije toga čitala komentare nekog američkog profesora koji kaže u stvari upravo nešto u tom toga što si sada rekao. Nikakav chatbox ne može da izmisli novi skript, on može da napiše skript na osnovu onoga što postoji već na internetu, ali ta kreativnost koju čovjek ima, to je nezamjenjivo.
Upravo tako, dakle on može da nešto sublimira, da spakuje, da upakuje, da to na izgled ima nekog smisla i da je to neki, da kažemo, tekst koji može da služi kao neka vrsta umetnutog teksta i tome slično, mislim može da bude i, ne znam, ljudi su tražili od ChatGPT-a da napiše rap pesmu i tome slično, ali to je sve nekako vrlo, da kažem, na nekoj simpatičnoj bazi i nisam siguran koliko vrednost toga može da bude kompetitivna u poređenju sa pravim reperom ili sa, ne znam, piscem, ljudskim bićem koje ima toliko socijalnog kapitala u sebi, kapaciteta, iskustva, kreativnih veština, nečega zapravo što je veoma traženo i na tržištu rade, ali tako mislim da ni mašine baš ne mogu da budu potpuno obučene, da u potpunosti zamene ljude koji rade te poslove, imajući u vidu taj korpus znanja koji pa kreiraju ljudi, na osnovu koga se te mašine treniraju.
Evo s druge strane, ne znam, Spotify uklanja pjesme koje su napravljene na osnovu AI-a. Vidjela sam čak neki tekst da je neki band izbacio novi album Oasis-a preko AI-a zato što Liam neće da pjeva. Koji je urađen na tom tonu. Mislim da će nam nekako trebati i nama samima malo vještina da naučimo kako da i da prepoznamo sadržaj danas koji je napravljen kroz umjetnu inteligenciju, da možda malo više razmišljamo o onome šta gledamo, čitamo ili slušamo, imajući i to u vidu.
Upravo tako, mislim. Dosta toga ima veze sa medijskom i tehnološkom pismenošću na kojoj treba da se radi na svim nivoima i nekako da se svi ti procesi koliko je moguće demistifikuju i da ljudima jednostavno bude jasno da su takve stvari moguće, da se dešavaju i da će se dešavati. Jer onda u tom smislu kada ti imaš neka očekivanja od interneta i od takvih alata, nekako nećeš lako da upadneš u zamku. Ako znaš kako to prilike funkcioniše, kako može da se koristi i tome slično, to je negde dakle i dugoročni proces, ali plašim se da mi za sada nemamo za neke mnogo jednostavnije stvari kod većine ljudi tu ideju na čemu se zapravo zasniva većina tehnologije koje uzimamo zdravo za gotovo i koristimo svaki dan i onda kažemo opet možda se upadne u zamku te neke fasciniranosti tehnologijom i ona jeste i zanimljiva i zabavna i tu može svakako da bude, može da bude i veoma interesantno to kreiranje nečega novog, ali opet i to novo je sublimirano i rehešovano nešto staro pa remiksovano i tu sada dolazi do brojnih konflikata i s aspekta autorstva, kreativnosti, intelektualne svojine.
Evo, spomenuo si i sadržaje koji se i danas plasiraju sa recimo Midjourneya ili tako slični aplikacija. Ova slika sa papom koja je bila viralna i koja je tolike ljude prevarila. To je opet nekako samo početak, čini mi se. Šta mi da radimo kako bi bili spremni na recimo AI slike koje će uslijediti? Na koji način treba da naučimo da ih prepoznamo? Koje vještine treba da izvježbamo?
Mislim da mora sve da krene od te svesti, ideje, šta sve ti alati mogu i da prosto će se takve stvari pojavljivati, a da negde i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, nekako kao onaj stari način razmišljanja, nešto je bilo u novinama, pa sad kao to, ako je bilo u novinama, mora da je tačno. Mislim, to imamo i u svakodnevnom životu, svuda oko nas sretnemo osobu koja nam i priča neke neverovatne priče, da bi se nešto desilo i vi ćete nekako sa dozom skepticizma skepse na osnovu svog nekog iskustva životnog i racionalnog razmišljanja uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije. Tako je isto i sa internetom i stvarima koje tamo viđemo. Sigurno ima veliki broj kreativnih, ali isto tako i malicijznih ljudi koji će pokušavati da iz propagandnih ili nekih drugih razloga, tu to sada ne možemo da ulazimo, pokušavati da podmetnu nešto podvale, i to je ono čega treba da budemo svesni i o čemu treba da razmišljamo.
I još jednu stvar da ne pomenem, ne znam da li ste već pričali sa ChatGPT, ako niste, onda znajte da kad god je pitate nešto aktuelno, ona kaže da nema podatke jer je zadnje ažuriranje znanja bilo u septembru 21. A prije nego dođemo do intervjua o Europskom zakonu o AI, ja sam sa još jednim kolegom popričala malo o tome kako on razmišlja o vještačkoj inteligenciji. Mahir Sijamija malo više od nas smrtnika razmišlja o ovoj mreži u kojoj smo upetljani, jer je on jedan od naših urednika društvenih mreža.
Pitanje, evo govorimo, kako govorimo o politici. Evo dolazi nam sljedeće godine da se izbora, imamo američke izbore gdje će to sigurno se koristiti. Znači, Amerika još nije regulirala to, želi da zabrani. Vidjeli ste sad ove inicijative. Može će se pustiti tek poslije izbora. Ako bude do izbora to, vidjeli ste sad kako su Trumpa, ono, kad je neko napravio da su uhapsili. Znači, ta jedna fotografija koja je izmišljena napravila havariju.
Ja, imaju vas pa.
E sad, zamislite kad dođe sad izbor, šta će tu biti? Gdje, bukvalno, sad jedan čovjek može da napravi uz pomoć umjetne inteligencije milion različitih billboarda, da ne bude ni jedan isti, milion poruka. Znači, ne trebate više sad agencija da imaš ono milion nekih botova, jel? On zada kaže napravi mi 1000 različitih negativnih komentara i onaj koje ćemo mi i koje može dati, želim da objaviš tu.
Prepadate nas, Mahire, vratimo se na kreativnu.
Tako, to će biti izazovi za demokraciju, za demokratsko društvo, za te procese koji su jako onako oskudni, posebno u bosansko-hercegovačkom kontekstu gdje nemamo nikakvu regulaciju, ni društvenih medija, ni ovih interneta.
Ja ipak mislim da su ljudi pametniji i kreativniji, samo moraju biti brži i shvatiti da AI stvarno može popiti svu našu pamet svijeta. I uvedimo je u zakonski okvir. Una je razgovarala sa zastupnikom Europskom parlamentu Dragošem Tudorakijom, inače predsjedavajućim odbora za vještačku inteligenciju i izvjestioca Komiteta za slobode i građanska prava za zakon o vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine.
If adopted, ako bude usvojen zakon o umjetnoj inteligenciji, to će biti prvi veliki zakon o AI na svijetu. Šta će njima biti regulisano?
Mislim da je važno da vaši slušalci shvate da mi ne regulišemo tehnologiju. Mnogi su napravili tu grešku. Ono što regulišemo zakonom o umjetnoj inteligenciji jeste upotreba tehnologije. Dakle, ono što propis radi je da identifikuje primjene umjetne inteligencije koje svojim efektima šteti vrijednostima i interesima koje štitimo u Europskoj uniji. Iz toga, zbog tih rizika i daljih uticaja, moraju postojati neka pravila o tome kako se tehnologija koristi u tim situacijama. Dakle, sve treba biti usmjereno na povećanje povjerenja koje potrošači stiču u primjeni AI, a tu je i široka primjena umjetne inteligencije koja ne bi potpadala pod zakon jer ne izaziva nikakve rizike. Europska komisija je procijenila da negdje između 80 i 90% umjetne inteligencije neće biti obuhvaćeno propisom, jer važno je napomenuti da AI smatramo napretkom i vrlo važnom tehnologijom koja će pokretati našu buduću digitalnu ekonomiju.
How are you going to make sure, kako ćete osigurati da se AI primjenjuje na etičan način?
In the ethical way.
Ovaj propis se ne odnosi samo na nabrajanje obaveza koje bi kompanije morale da poštuju. Ima je veoma snažan mehanizam sprovođenja koji se kreće od mogućnosti regulatora da vrši inspekcije zahtjeva za pristup aplikacijama, a onda mogu nametnuti sankcije koje se kreću od novčanih kazni pa sve do zatvaranja aplikacija, potpunog povlačenja s tržišta, ako se smatra da ozbiljnost kršenja opravdava takvu sankciju.
This technology it exists for a while now. Ova tehnologija postoji već neko vrijeme, ali sada je javnost postala svjesnija kroz platforme poput ChatGPT-a ili Midjourney-a. Kako će zakon o umjetnoj inteligenciji da utiče na svakodnevnog prosječnog korisnika interneta i korištenje stvari koje su povezane sa umjetnom inteligencijom?
Mislim da je ono što je važno da građani shvate te da će im ovaj zakon zapravo pomoći prije svega i da će im dati više samopouzdanja u interakciji sa ovim tehnologijama i primjenama tehnologije, jer će znati da su one razvijene na sigurni način sa etičkim normama i također, reći ću veoma važno, sa mogućnošću da traže odštetu.
Da li ljudi u zemljama Zapadnog Balkana treba da mare za ovaj zakon? Da li će on uticati na njih?
Mislim da bi trebali mariti, jer će pravno nasljeđe EU postati zakon zemalja kandidatkinja. Dakle, bez obzira gdje se nalazite u procesu pristupanja, doći će vrijeme. Nadam se da će to biti što prije, jer sam veliki zagovornik EU integracija. Ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
Tako, sve što mi možemo i trebamo je da kritički posmatramo sve, pa tako i vještačku inteligenciju, provjeravamo izvore i ne radimo ništa neetično. A neetično je krasti tuđe podatke, radove, neetično je da ti AI piše esej ili naučni rad. Koristi to za smjernice, za učenje, a ne ukraden gotov proizvod. Jer tako nećeš biti ni bolji, ni pametniji. I eto, bio je to jedan, recimo, grupni redakcijski zip, jer je nas pet dalo svoj doprinos promišljanju o AI, a u čijem jesmo vrtlogu ili ćemo biti. Kako mediji, tako i bilo koji posao, borit ćemo se u budućnosti sa njenim lošim stranama i koristiti dobre. To već i radimo do duše. Kao i dijeliti privatni život s njom, htjeli mi to ili ne. Etički i inteligentno. Inače, naši sadržaji su na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, a ovaj podcast, kao i naše druge podcaste, nađite i na Spotify-u, te Google i Apple podcastima. Ja sam Leila Omergić-Ćatić i ćao!